Praha.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mladen Marilović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Reakcije na ishod subotnjih izbora na Kosovu, na kojima je po prvi put pobedila Demokratska partija Hašima Tačija. Kakve su koalicije moguće? Hajrudin Kuči, potpredsjednik Tačijeve stranke.
Napriješ partija Demokratike Kosovo, sluka se refuzilucen da jasnije subjekte politike.
Demokratska partija Kosova ne odbija saradnju ni sa jednim političkim subjektom. Naprotiv, naći će najbolji način za integraciju svih subjekata.
Branislav Ristivojević, portparol Koštuničinog DSS-a.
Da su kojim slučajem Srbi na Kosovo izašli na izbore, oni bi dali legitimitet Hašimu Tačiju. Dobro se zna ko je on, komandant zloglasne zločinačke organizacije OVK. Čovjek koji je suđen za svoje zločine protiv čovječnosti i ratne zločine za kojima je raspisana čak i poternica.
Svjetska štampa o pobedi Tačija. Albanci su očigledno bili veoma nervozni i razočarani nakon višegodišnjih obećanja Zapada o nezavisnosti, pa su zato dali podršku bivšem političkom lideru Oslobodilačke vojske Kosova, ocenjuje Američka agencija za strateška istraživanja Stratfor, dodajući da sada nema dileme da će nova kosovska vlada proglasiti nezavisnost odmah nakon 10. decembra sa ili bez podrške Zapada. O političkoj krizi u Bosni i Hercegovini, kako se u Briselu gleda na prilike u ovoj zemlji, analitičar Zekerijev Smajić.
Obje opcije su ovdje na stolu. U prvoj, koju razmatruju političari i diplomati, žele vjerovati da do rata neće doći, međutim stanje u zemlji, jagma za potrepštinama, za svakodnevno preživljavanje i tako dalje, upozorava one druge, skeptičnije i obazrivije, da u stvari na sve treba biti spreman.
Priče dečaka ratnika u sukobima na prostorima bivše Jugoslavije.
Digim Hrvatska, od početka Domovinskog rata do kraja.
Ja sam se priključio armiji BiH sa 11 punih godina, uzeo sam 12. Bio sam uključen na Dobrinji, čučao sam dobrovoljno, a više smo ostali ovdje u okruženju, u ovom dijelu Republike Srpske i nisam išao iz nekih svojih ličnih razloga, prišao sam da branim nejač.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim internet stranicama slobodnaevropa.org.
Najpre reakcija na ishod subotnjih izbora na Kosovu, na kojima je po prvi put pobedila Demokratska partija Hašima Tačija, koja je osvojila 34% glasova. U Prištini je sada ključno pitanje da se što pre formira vlada, s obzirom da se 10. decembra završavaju pregovori o statusu Kosova uz posredstvo međunarodne trojke. Tači je najavio da će nezavisnost Kosova biti proglašena odmah nakon 10. decembra, a da je u međuvremenu sprema na svaki dogovor o koaliciji. Više pojedinosti Zimba Džaku.
Rezultati izbora su ipak takvi da neminovno vode ka koalicijama. Još pre održavanja izbora u Prištini se špekulisalo da su lideri Demokratskog saveza Fatmir Sediju i Demokratske partije Hašim Tači dogovorili poslije izbornu koalicije. Sve su partije sem reformističke partije ORA, koja se izjasnila protiv koalicije sa alijansom Novo Kosovo Bežeta Pacole i Demokratskim savezom Dardanije. Nežata Dacija izjavila da su spremne za koaliciju. Potpredsjednik pobjedničke Demokratske partije Kosova Hajrudin Kuči ističe kako su oni otvoreni za saradnju sa svim partijama.
Napriješ partija Demokratike Kosova, snuka se refuzilucen da jasnije subjekte politik.
Demokratska partija Kosova ne odbija saradnju ni sa jednim političkim subjektom. Naprotiv, naći će najbolji način za integraciju svih subjekata, kazuje Kuči. Zvaničnici Demokratskog saveza Kosova ističu kako će sačekati zvanične preliminarne rezultate koji će danas biti objavljeni, kako bi poslije toga izašli sa stavom o mogućim koalicijama. Potpredsjednik Demokratskog saveza Ečerem koji je zivuje poslije sjednice predsjedništva partija rekao da je najznačajnije da su izbori prošli u redu i miru. Potpredsjednik Alijanse Novo Kosovo Ibrahim Gaši kaže kako još uvijek nemaju neku zvaničnu ponudu.
Ne presime da matuće rezultate.
Mi očekujemo rezultate, očekujemo povećanje glasova za Alijansu Novo Kosovo za još nekoliko procenata. Budući da ćemo ubedljivo biti treća partija na Kosovo, mi ćemo pregovarati sa drugim partijama ako bude ponuda, ali ozbiljnih ponuda, da budemo deo vladajuće koalicije, kaže Gaši. Gaši ističe kako će možda biti velike koalicije između dve najveće partije na Kosovo, Demokratske partije i Demokratskog saveza. Predsjednik reformističke partije Ora Veton Suroj je izjavio da je Kosovo položilo još jedan ispit iz demokratije pošto su parlamentarni i lokalni izbori na Kosovo prošli u najboljem redu.
Nuk i kemi hyr fare këti shqyrtimi të asnjërës premucive.
Mi smo još ušli u fazu kada treba razmotriti te mogućnosti, mi smo u fazi čekanja rezultata, rekao je Suroj, odgovarajući na pitanje o mogućim koalicijama. Ora prema preliminarnim rezultatima nije prošla prag od 5% koliko je potrebno potrebno da bi se obezbedilo ulazak u Skupštinu Kosova. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Džaku, Priština.
U reakcijama iz Beograda je za to vreme težište kako će se pobjeda Hašima Tači odraziti na tok pregovaračkog procesa o statusu pokrajine. Mad rezultati izbora nisu preveliko iznenađenje za Koštuničinu Demokratsku stranku Srbije, sporna ličnost budućeg premijera Kosova Hašima Tačija, protiv kojeg je tužilaštvo u Beogradu svojevremeno podiglo optužnicu za ratne zločine. Pripremio Zoran Preradović.
Imajući u vidu sve ono što su pokazivala istraživanja u oči izbora na Kosovu, rezultat je očekivan, smatra predsjednik Srbije Boris Tadić. On istovremeno naglašava da ne očekuje da će kosovsko-albanski pregovarački tim promijeniti svoju poziciju nakon nedavno održanih izbora.
Taj tim želi da razgovara o poststatusnim pitanjima, o odnosima dve nezavisne zemlje. Srbija to svakako ne prihvata. Istovremeno, za mene je veoma važno da u ovom postizbornom procesu na Kosovu i Metohiji stanje bude mirno, da ne bude ekscesa i da ne bude pretnji jednostranog proglašavanja nezavisnosti, jer bi to čitav pregovarački proces dovelo u stupicu, dovelo u jednu nemoguću situaciju.
Rezultati izbora pokazali su da je odluka kosovskih Srba da bojkotuju glasanje jasna i razumljiva, smatra portparol Demokratske stranke Srbije Branislav Ristivojević. On dodaje da ostaje da se vidi kakav će stav vlada Srbije imati prema Hašimu Tačiju kao budućem premijeru Kosova, s obzirom da je Srbija za njim raspisala i poternicu, ali da Demokratska stranka Srbije kao partija već ima odnos prema ovoj činjenici.
Da su kojim slučajem Srbi na Kosovo izašli na izbore, oni bi dali legitimitet Hašimu Tačiju. Dobro se zna ko je on, komandant zloglasne zločinačke organizacije OVK, čovjek koji je suđen za svoje zločine protiv čovječnosti i ratne zločine, za kojima je raspisana čak i poternica. Sasvim je jasno da na Kosovo i Metohiji, na takvim izborima na kojim takav čovjek može da pobedi, jednostavno Srbima na Kosovo i Metohiji nije mjesto.
Srpski zvaničnici i ovdašnji mediji svojevremeno su uz Ramuša Haradinaja najčešće pominjali upravo ime Hašima Tačija, nekada jednog od lidera oslobodilačke vojske Kosova, kada je reč o eventualnom podizanju optužnice pred Haškim tribunalom. Vlada Srbije sačinila je obiman materijal o Tačijevim aktivnostima u vreme sukoba na Kosovu, ali optužnica nije podignuta. Dušan Janjić, koordinator foruma za međuetničke odnose, smatra da su kosovski izbori pre svega najavili odlazak sa scene stranaka koje su bile povezane sa bivšom oslobodilačkom vojskom Kosova, napominjući da je sam Tači puno promenio u svom izbornom nastupu i ponudi.
On je na svoju listu stavio i Kaćušu Jašar i socijaldemokratiju i da bi zapravo ublažio to sećanje na Gerilu, što nije uradio Haradinaj. Znači, prva poruka je ekstremizam među Albancima pada, odnosno politički prostor se sužava, što znači da može da poraste potreba ekstremista da podsete na sebe i nasilje.
Dušan Lazić iz Foruma za međunarodne odnose procenjuje da izbor Hašima Tačija neće uticati na nastavak pregovaračkog procesa, ali i na približavanje stavova dve delegacije.
Realno, ako se gleda na stvari, mislim da više niko ozbiljno ne veruje da može na ovim pregovorima između Srbije i kosovskih Albanaca da dođe do kompromisnog rešenja. U celini posmatrano mislim da to neće ni u kom slučaju uticati na pozicije kosovskih Albanaca i njihova poznata stanovišta, odnosno zalaganje za nezavisnost.
Sa stavom da ozbiljnih pomeranja kada je reč o pregovorima o statusu neće biti, slaže se i Dušan Janjić, ali i napominje da bi rezultati kosovskih izbora mogli u izvesnoj meri da ograniče manevarski prostor zvaničnog Beograda.
Beograd nema sada institucionalne mogućnosti da se suprotstavlja eventualnim jednostranim potezima, čak više nema ni mogućnosti da bude dobro informisan. Da bi to otklonio, mislim da mora da ulazi u saradnju sa KFOR-om, odnosno NATO-om i međunarodnom zajednicom na terenu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Preradović.
Reakcije iz sveta. Više nema dileme da će Kosovo nakon pobjede Hašima Tačija na subotnjim izborima jednostrano proglasiti nezavisnost odmah nakon 10. decembra, bez obzira na podršku Zapada, ocenjuje svjetska štampa. Međutim, zbog protivljenja Beograda i Moskve takvom potezu, istovremeno se upozorava na rizik od sukoba ne samo na Kosovu, već i u celoj regiji. Albanci su očigledno bili veoma nervozni i razočarani nakon višegodišnjih obećanja Zapada o nezavisnosti, pa su zato dali podršku bivšem političkom lideru oslobodilačke vojske Kosova, ocenjuje Američka agencija za strateška istraživanja Stratfor, dodajući da sada nema dileme da će nova kosovska vlada proglasiti nezavisnost odmah nakon 10. decembra sa ili bez podrške Zapada. Britanski Financial Times međutim piše da je Tači skloniji proglašenju nezavisnosti u saradnji sa Zapadom nego samostalno, čime bi se dodatno pogoršala i onako teška ekonomska situacija na Kosovu, gde je skoro 50% stanovništva nezaposleno. Ovaj list ističe da izlaznost manja od 43% pokazuju koje su mere građani razočarani političkim partijama. Tako britanski Independent navodi izjavu prištinskog analitičara Agrona Bajramija da većina partija nije ubedila birače da imaju rješenje za sadašnje probleme. Od 1999. nije bilo značajnijih investicija. Građani se suočavaju sa gotovo svakodnevnim nestašicama struje, tako da će osim vođenja Kosova ka nezavisnosti, Tači, koga američka agencija Associated Press poredi sa nekadašnjim političkim liderom Irske republikanske armije Jerryjem Adamsom, moraće da rešava veoma ozbiljne ekonomske i socijalne probleme. Independent piše da ako rezultati izbora potvrđuju porast radikalnosti među biračima, onda niska izlaznost ukazuje na njihovu frustriranost i nepoverenje prema dosadašnjem pregovaračkom procesu za utvrđivanje statusa. Svetska štampa opisuje Hašima Tačija, rođenog u Drenici, središtu otpora srpskim snagama, kao veoma lukavog političara. Tako Stratfor piše da je Tači bio ključna ličnost u organizovanju propagandne mašinerije koja je ubrzala intervenciju Zapada protiv Srbije 1999. godine. Nekadašnji student istorije sa nadimkom Zmija tokom pregovora u Rambujevu nije popustio pritisku tadašnjeg američkog državnog sekretara Madeleine Albright da prihvati dokument koji je Kosovo omogućavao visoki stepen autonomije, jer se OVK nije sa tim slagala, posjeća Reuters. Vratio se na Kosovo i ubedio svoje saborce. Tač je potom parafirao dokument koji je Srbija odbila, nakon čega je usledila intervencija NATO-a. Međunarodni posrednici hvalili su Tačija kao jednu od ključnih ličnosti u stabilizaciji prilika, jer je uspeo da rasformira OVK. Međutim, mnogi su smatrali da stoji iza nasilja nad preostalim Srbima nakon ulaska NATO trupa na Kosovo, piše Associated Press. Stratford dodaje da Tači i sada ima kontrolu nad albanskim grupama koje su nedavno zapretila da će ponovo upotrebiti oružje ukoliko Kosovo ne dobije nezavisnost. Tači je najavio što hitnije formiranje vlade, međutim za to mu je potrebna podrška neke od partija. Financial Times piše da će to najvjerovatnije biti Demokratski savez Kosova pokojnog Ibrahima Rugove, koji je sve vrijeme do sada bio na vlasti. U slučaju da se odluči za koaliciju sa nekoliko manjih partija, pregovori o kabinetu mogli bi da potraju do posle nove godine, prenosi ovaj list procjene prištinskih eksperata. Dobro organizovani izbori i uobičajena primopredaja vlasti uticat će na jačanje kredibiliteta Kosova u Evropskoj uniji i SAD-u, od čije podrške i tekako zavisi, ocenjuje Financial Times, posjećajući međutim da se Rusija i Srbija protive nezavisnosti Kosova i da je sasvim izvesna njegova podela, jer Srbi koncentrisani na severu pokrajine, koji su bojkotovali izbore, uspevaju da zadrže punu kontrolu. U tom slučaju preti opasnost da ekstremisti među Albancima i Srbima izazovu nasilje. Takav razvoj događaja mogao bi da podstakne i ostale etničke grupe u regionu na radikalne poteze, pre svega Albance na jugu Srbije ili bosanske Srbe, ističe Financial Times. Na opasnost od tenzije, pa čak i novog balkanskog rata, upozorava i Independent, naročito ako prava lokalnih Srba ne budu zaštićena, a Srbija i Rusija i dalje se protivile nezavisnosti Kosova.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku programa Radija Slobodna Evropa u stanju u Bosni i Hercegovini, tačnije još uvijek nema nagovešta izlaska zemlje iz duboke političke krize. Predstavnici stranke Nezavisni socijaldemokrata Milorada Dodiga, koji imaju podršku i ostali političari iz Republike Srpske, ostaju pri stavu da visoki predstavnik Miroslav Lajčak mora korigovati odluke donesene tačno pre mjesec dana. Iz njegovog kabineta još uvijek stiže samo jedan odgovor: odluke se neće mijenjati. Stoga danas u Bosni i Hercegovini, kako podsjeća naš dopisnik Dženana Halimović, jedina saglasnost postoji oko ozbiljnosti situacije.
Procjenjujem lično kao član predsjedništva Bosne i Hercegovine da je situacija u Bosni i Hercegovini vrlo ozbiljna, da je unutrašnja kriza u Bosni i Hercegovini možda najozbiljnija od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma do danas.
Ovako Nebojša Radmanović, član predsjedništva Bosne i Hercegovine, vidi krizu koja uz blokade državnih institucija u zemlji traje punih mjesec dana. Zaoštravanje stanja svjesna je i Evropska unija, koja je na dnevni red zajedničkog sastanka šefova diplomatije i ministara odbrane stavila Bosnu i Hercegovinu. Ako se uzme u obzir da se ovi sastanci dešavaju samo dva puta godišnje i da se na njima raspravlja o gorućim temama, jasno je da zabrinutost raste i van granica Bosne i Hercegovine. Novinar Zekirija Smajić iz Brisela za naš radio kaže kako Evropa ima predviđen scenario.
Ukoliko bi se
kriza eskalirala, nije dakle za neočekivati da bi Europska unija uskoro mogla posegnuti i za novim dodatnim mjerama prema Bosni i Hercegovini, iako se u ovom času smatra da je samo zaustavljanje procesa europske integracije, odnosno neparafiranje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, dovoljno oštra mjera prema Bosni i Hercegovini.
Kako sljedeće sedmice ističe rok za imenovanje mandatara vijeća ministara, pitanje je hoće li se stranke dogovoriti. Sastanak političkih lidera zakazan za 22. novembar najvjerojatnije je nova obmana, smatra Sulejman Tihić, lider stranke Demokratske akcije.
Ja mislim da će to biti na kraju krajeva fasada, jer mnoge stvari su ovdje i u Bosni i Hercegovini regionu uvezane. I do jednog rješenja kosovskog pitanja, do toga što stoji iza svih ovih blokada koje ovi radi iz Republike Srpske, posebno vezane za jedne odluke visokog predstavnika, i nećemo moći postići ove ozbiljne dogovore.
Stav Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine je da bez Saveza nezavisnih socijaldemokrata nema parlamentarne većine, te će stoga podržati mandatara kojeg predloži ova partija, kaže Nikola Ozančić.
Kako pozicija predsjedatelja vijeća ministara pripada SNSD-u, apsolutno je pravo njeno da predloži aktualnog predsjedatelja vijeća ministara u ostavci ili nekog drugog, i mi ćemo ispoštovati kao stranka prijedlog stranke nezavisnih socijaldemokrata za poziciju predsjedatelja vijeća ministara.
U nacrtu zaključaka zasjedanja ministara Europske unije ukazuje se da upravo na političke vođe zemlje pada odgovornost da se zaustavi podrivanje temelja države, kao i obaveza da obezbijede djelovanje državnih ustanova. Sulejman Tihić se ne osjeća odgovornim i stoga smatra da bi Europska komisija trebala imenovati krivca.
Sa ovakvom isključivom politikom SNSD-a i Dodika koji kaže ili će biti ovako ili neće biti nikako. Ne samo kad je pitanje mandata, nego i sve drugo, znate. Ili ne znam, ja hoću u sastav nove vlade, hoću da činim parlamentarnu većinu, ali mora Lajčak, ne znam, poništiti neke svoje odluke. To znači da neće on, hoće da pravi blokad, i kaj nije vrijeme da međunarodna zajednica, da i ova Europska komisija kaže ko je taj. Ko čini blokade, ko stvara probleme u Bosni i Hercegovini.
I dok političari već ravno mjesec dana prebacuju krivicu jedni na druge i na visokog predstavnika, zvanični Brisel iza kulisa upozoreni na opasnost od sukoba, kaže Smajić.
Obje opcije su ovdje na stolu. U prvoj, koju razmatraju političari i diplomati, žele vjerovati da do rata neće doći, međutim stanje u zemlji, jagma za potrepštinama, za svakodnevno preživljavanje itd. upozorava one druge, skeptičnije i obazrivije, da u stvari na sve treba biti spreman.
S obzirom na krizu i sam Radmanović je pozvao na smirivanje situacije.
Apel svima u Bosni i Hercegovini da rade na smirivanju stanja, da pokušaju da prestanu sa upotrebom teških riječi između političara, što sve utiče na građane. Da u Bosni i Hercegovini ponovo, kao što smo imali u jednom periodu, dođemo do dijaloga, do tolerancije i da pokušamo da afirmišemo ono što je dobro u Bosni i Hercegovini.
No Evropska unija je, smatra Zakarija Smajić, već ljuta od silnih dijaloga između političara koji se nisu u stanju dogovoriti ni o čemu.
Evropskoj zajednici koja okuplja 27 zemalja u kojoj se rješavaju brojna, vrlo delikatna pitanja od agrarne politike, socijalne politike pa do međunarodnih odnosa i najvećih kriznih žarišta u svijetu, pa se uspije doći do zajedničkog stava, utoliko je teže Evropskoj uniji shvatiti zašto to ljudi, odnosno političke lidere u Bosni i Hercegovini nisu u stanju doći do dogovora.
Odgovor na pitanje zašto bosansko-hercegovačkim političarima nije u interesu zemlja u kojoj su zakon i pravda jedino mjerilo, može se naći u pretpostavci da većina njih u sistemu bez korupcije, podmetanja, političkog huškanja i straha građana od novog rata ne bi ni bilo. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Evropi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 opisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18 i 22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
Povodom Međunarodnog dana deteta 20. novembra, Generalna skupština Ujedinjenih nacija je na taj dan 1959. usvojila deklaraciju o pravima deteta, a 1989. godine konvenciju o pravima deteta. Tim povodom u našem programu objavljujemo dva nastavka priču o deci ratnicima u svetu i na Balkanu. Uprkos međunarodnim konvencijama, danas je u 33 svjetska sukoba uključeno gotovo 300.000 dece. U prvom delu serijala govorimo o deci ratnicima u državama bivše Jugoslavije. Pripremila Mirjana Rakela.
U državama regije teško je doći do podataka o broju maloljetnih sudionika rata. U Hrvatskoj je, međutim, osnovana udruga maloljetnih dragovoljaca Domovinskog rata, prema čijim podacima je u ratu sudjelovalo oko 3000 dječaka. Oni traže da im se kao sudionicima rata izjednače prava sa ostalim dragovoljcima. Većina tih dječaka svoje sudjelovanje u ratu dokazuje i potvrdama Ministarstva obrane, iz kojih je vidljivo koliko su bili stari kada su krenuli na ratišta. Sve priče koje smo zabilježili su slične. Svi naši sugovornici ističu da su bili svjesni da im godine ne dopuštaju odlazak u rat, ali ističu niko im nije mogao oduzeti pravo da brane svoj dom, školu, svoj grad. Damir Besednik u rat je krenuo sa 16 godina i bio je na gotovo svim hrvatskim ratištima.
Diljem Hrvatske, od početka Domovinskog rata do kraja. O?
A krenuli ste gdje, iz Vukovara?
Pa, rubni dijelovi Vinkovaca, pa nadalje. Znači, svaki od nas ima pravo na obranu, tu nema govora, bez obzira na dob, pol, nacionalnost i boju kože. I radi se o istini, jednoj samo, svačate, jednoj priči, o niz priča, o 3000 priča se radi, o životima, o sudbinama koje su već na neki način zarasle, zacijelile i tako dalje, ali ne smemo mi dozvoliti da se to zaboravi. Mi sad ne tražimo ekskluzivu da se pišu filmovi o nama, bože priče, pjesme, da se pjevaju i tako dalje. Jedan smo časne osobe sa 30-ak i kojom godinom koji želimo eto i na neki način i mira i ovo radimo za mir i zbog mira ne samo u Hrvatskoj nego diljem Europe. Da se ovo na neki način više nikad ne ponovi, ali po našem primjeru. Kod nas sve osobe, svi članovi imaju potvrdu iz Ureda za obranu. Svačate, znači uredan dokumentac iz Ureda za obranu gdje se vidi gdje je identičan da su one sudjelovali, da su bili pripadnici čak i elitni postrojbi i aktivnih gardijskih postrojbi itd. Znači mi ne lažemo, čak i ne može biti niko član naše udruge koji nema urednu potvrdu iz Ureda za obranu. Iz razdoblja gdje je vidljivo, gdje je uvidno da je bio maloljetan.
Međunarodne organizacije koje se bave zaštitom prava djeteta upozoravaju da se u ratnim sukobima djeca lako manipuliraju, da su nezreli donijeti odluku, da ne mogu znati prosuditi ispravnost ili neispravnost nekog poteza. Narcis Mišanović bio je 11-godišnjak kada se pridružio obrani Sarajeva. Kaže, što se školovanja tiče, nije ništa izgubio. Pomagali su mu prijatelji i suborci, no izgubio je oca i brata, a stan u kojem je živio bio je srušen. Rado bi mijenjao svoje obrazovanje za živote svojih članova obitelji, jer rat je loša stvar, zaključuje Narcis.
Ja sam se priključio armiji BH sa 11 punih godina, uzeo sam 12. Bio sam uključen na Dobrinji koja je bila čitav rat okružena bez hrane, vode, plina i svih mogućnosti za normalan život. Tu sam bio u 3. bataljanu i 5. četvrte, tu sam čitav rat proveo, obavljajući prvo kurirske i odnos, bavio sam se i održavanjem oružja u mojoj četvrti. Tako da sam tu čitav rat proveo do potpisivanja Daytonskog sporazuma. Pa bila mi je izuzetna čast biti i dijeliti sudbinu s tim ljudima koji su imali ideju, samo jednu ideju, to je da prestane rat, da se odbranimo. Borili smo se i branili svoje porodice, kuće, svoj grad, svoje škole, svoje fakultete, sve ono što je naše, mi smo samo borili za to. I bila jedna jedina ideja, slobodna BH, svih naroda i narodnosti. Znači, meni kao tad, kao djetu, je bilo jedan kod u glavi da suživot sa ostalim nije greška, nego pozitivna stvar. Ja sam prepoznao tim ljudima koji su sa mnom bili, da su imali isto mišljenje, to je živiti skupa. Uz rame je bilo uz mene i Igora, i Marka, i Slobodana, i Željka. Svi su bili tu i imali jednu ideju. Niko nije gledao na ime i prezime. Svaki je normalno ostao i branio ono što je vrijednost ovog grada i naravno i države i naroda.
Nenad Bukvić je iz Doboja. Imao je 17 godina kada je uzeo pušku u ruku i priključio se jedinicama Vojske Republike Srpske. Pitali smo ga da li je bio svjestan činjenice
da je u rat krenuo kao malodobna osoba.
Da sam bio maloljet. Bio sam svjestan, ali sam nisam bio zreo, znate kako, ono, iz srednje škole, brat. Što me natjeralo? No, nije me ništa natjeralo, znači, učio sam dobrovoljno, najviše, pošto smo ostali ovdje u okruženju, u ovom dijelu Republike Srpske, i nisam išao iz nekih svojih ličnih razloga, išao sam da branim nejač, da branim svoju kuću, tako je bilo. Znači, ja skidam kapu svakome koji je bio na drugoj strani, koji se borio protiv mene. Znate kako, ja sam mišljenja da mi što smo išli u rat. Ne da Bog sutradan da nas napadnu sve mirci, opet bi mi išli isti, isto branili. Ne stidim se svojih postupaka nijednog u ratu. Ove komšije što su bili prije tu, muslimani, oni su se vratili, znači izdalje smijem svakog pogleda tu oči, to je to.
Predstavnici udruženja demobiliziranih boraca u Federaciji BiH i Udruga hrvatskih vojnih invalida HVO-a kažu da je bilo maloljetnika koji su dolazili u borbene jedinice diljem BiH, ali su ih oni pokušavali vratiti njihovim kućama, no onda bi se oni priključivali drugim jedinicama, skrivajući svoje godine, a u ratnim vremenima i okruženju to je bilo u drugom planu. Novica Kostić je bio rezervist bivše JNA u ratu na teritoriju Hrvatske. Danas je član udruženja Veterani rata Srbije za mir. On kaže da mu nije poznato da je bilo maloljetnika u jedinicama JNA.
Ja takve podatke nemam. Znam samo da ih je bilo tamo gdje je rat vođen, na teritoriji rata, gdje su ljudi, kako oni kažu, ili smatraju godili pozorni rat, koji su se branili, gdje je rat bio na kućnom pragu. To je bilo. Ja čak imam jednog prijatelja Bošnjaka koji je sada u sradnji sa mnom, koji je tad bio lice ispod 18 godina, bio u ratu.
U Srbiji se zapravo niko sustavno nije bavio sudjelovanjem djece u ratu. Nema podataka, nema statistike. Psiholozi ističu da djeca lako dolaze pod utjecaj odraslih i opće atmosfere u društvu. Ljubomir Pejaković iz Centra za prava djeteta.
Možemo pretpostaviti da je bilo pojedinačni slučaj, to nije sporno, ja vjerujem da je, čak sam sklon da vjerujem tome da je moguće da je bilo i djece učesnika u tim sukobima. Ali sjećam jednog oca koji je dva puta sina vraćao sa autobuske stanice da ne ide na ratište, recimo u Bosnu i tako dalje. Vratio da je.
Svjedočanstva koje ste čuli na početku priče imaju manje više sretan završetak. Ti dječaci danas su odrasli ljudi, završili su škole, nastoje svojim ratnim vršnjacima pomoći u resocijalizaciji i zapošljavanju. No neki od dječaka iz rata se nisu vratili svojim roditeljima. Naša sugovornica je iz Zagreba. Njen dječak sa bojišta nije došao kući.
Imao je nepunih 17 godina. Otišao je u samom početku bez pristanka roditelja. Išao u grafičku školu. Škola je bila pogođena i grupa dječaka iz škole otišla braniti Hrvatsku. Na sve načine smo ga pokušavali zaustaviti. Sam rekla, pa ima starijih, ima onih koji su prošli vojnu obuku, koji su završili vojsku, pa nek oni ratuju. On je rekao, oni nemaju hrabrost koju mi imamo. Ujavio se u HOS-u, u grupu za izviđanje. Rekao je da ima 19 godina i to je prošlo na ratište. Išao je tako u akcije izviđena i jednog dana su njih sedmorica ušli u okruženje. S jedne strane je Jugo armija, s druge one paravojne postrojbe. I naravno u toj akciji gotovo su svi nastradali. Prošla je nova godina i kako je samo jedan dan praznika, sljedeći dan idem na posao, jutro se spremam. I pogledam, i zvoni mi neko u 6 sati ujutro, dolaze dva vojnika, vidim kroz ono špijunku na vratima. Jednu sekundu sam pomislila možda on dolazi, ali odmah isti čas sam znala zapravo. A i prije toga sam osjećala da se nešto dogodilo, jer majčino srce nekako to osjeti. Ja se toga i sjećam i ne. I ja sam od tada postala vjernik. I to me spasilo. To me izvuklo, jer inače ja ne bih htjela živjeti dalje.
UN-ova konvencija o pravima djeteta isključuje svaku mogućnost angažiranja maloljetnika u ratnim operacijama. U jednoj od najpoznatijih međunarodnih organizacija, Koaliciji za zaustavljanje upotrebe djece vojnika, upozoravaju da bez obzira Da li se radi o dobrovoljnom priključenju djece nekim vojnim grupama ili o slučaju da su područje u kojim djeca žive pod okupacijom, odrasli koji ih primaju u vojne redove zapravo su počinili zločin. U drugom dijelu naše teme o djeci ratnicima širom svijeta. Regionalni program u 18.22 sata, utorak, 20. studeni.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mladen Marilović i Dragan Štavljanin. Prijatno.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Nevladin sektor u Sarajevu traži od vlasti da spriječe produbljivanje krize. Hidajet Repovac, predsjednik Kruga 99.
Iz straha, iz nekog osjećaja nesigurnosti građani su počeli da enormno kupuju robu, da stvaraju zalihe osnovnih proizvoda, što je odmah dovelo do nestašice pojedinih proizvoda i mi smo htjeli da zaustavimo takav jedan trend.
Povodom godišnjice Srpske akademije nauka i umjetnosti, da li su ove institucije oslobađene nasljeđa 90-ih, kada je podržavala Miloševićeve ratne planove? Istoričarka Olivera Milosavljević.
Vi imate jednu masu akademika za koje niko u političkom životu nije čuo. Ali zato uvijek imate istu grupu od 30 akademika koji su uvijek aktualni, čija ideologija je i dan danas dominantna i vladajuća ideologija u ovom društvu.
Na prvi dan početka štrajka prosvjetnih radnika u Srbiji naš reporter posjeti jednu beogradsku školu.
Vi ste učitelj, da li možete da živite od plate vašu plesu?
Pa apsolutno ne.
Smatramo da smo na dnu dna.
Kako je ovako kad su skraćeni časovi?
Povodom najave državne tužiteljke Crne Gore da će biti prekontrolisana kupoprodaja nekretnina u kojoj su učestvovali strani državljani. Vanja Ćalović, direktor mreže za afirmaciju nevladinog sektora.
Teško zaključiti zbog čega se oni tek sada odlučuju da rade tako nešto, osim da fingiraju da se nešto radi u toj oblasti, s obzirom na to da je izgradnja objekata i trgovina zemljištem prepoznata kao jedna od problematičnih oblasti od strane Europske komisije.
O predstojećim izborima u Bosni i Hercegovini za Hrvatski sabor, profesor Boris Anzulović, kandidat Demokratskog centra, o pomoći hrvatske vlade Univerzitetu u Mostaru.
Ovdje se grade neke zgrade da se o svećanostima režu vrpce. Ovdje putuju brojni profesori čak iz Zagreba da bi držali predavanja, ali to je sve putujuće učilište. To nije učilište koje bi moralo biti ovdje. Prema tome, umjesto da se ulaže u beton, treba ulagati u ljude.
Biljana Branković, autor istraživanja o seksualnom nasilju nad djecom i ženama.
Nažalost, ključni podatak mog istraživanja je da je svaka osma devojka iz eksperimentalne grupe preživjela iskustvo seksualnog nasilja. Pretežno su to bili veoma teški oblici nasilja kao što su silovanje, pokušaj silovanja, incest, ucena, pretnja, zloupotreba autoriteta ili položaja i slično.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U programu Radija Slobodna Evropa o krizi u Bosni i Hercegovini, u čije se rješavanju uključio i nevladin sektor, usvajajući u nedjelju deklaraciju za mir, a protiv nasilja. Uz podršku takvom djelovanju građani ipak upozoravaju da se slično dešavalo i 90. godina. Tada se mislilo kako će glas razuma pobediti zveckanje oružja, što se ispostavilo kao nemoguća misija. Više pojedinosti, Marija Arnautović.
Asocijacija nezavisnih intelektualaca Krug 99 inicirala je deklaraciju za mira protiv nasilja, koju su podržali Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca, Hrvatsko narodno vijeće i Srpsko građansko vijeće. Deklaracija je usmjerena protiv svakog pokušaja obnove nasilja u zemlji i poziva građane da se distanciraju od inspiratora i organizatora mogućih sukoba, uključujući i građansku neposlušnost prema takvima. Predsjednik Kruga 99 Hidajet Repovac smatra da je Bosna i Hercegovina u ozbiljnoj političkoj, socijalnoj i ekonomskoj krizi. On međutim kaže da današnja situacija nikako ne podsjeća na 90. godine i početak rata.
Tako da smo mi smatrali da je potrebno da oštrije i otvorenije reagujemo na bilo koju vrstu konflikata, pa i ovih političkih, i da konačno pozovemo političare da se vrate u mirne političke tokove i da rade svoj posao, odnosno da omoguće da građani normalno žive, jer evo, kao što vidite, iz straha, iz nekog osjećaja nesigurnosti građani su počeli da enormno kupuju robu, da stvaraju zalihe osnovnih proizvoda, što je odmah dovelo do nestašice pojedinih proizvoda i mi smo htjeli da zaustavimo takav jedan trend.
Kriza u Bosni i Hercegovini je višestruka i rastuća. Slična je ono iz 92. godine, ali je odnos međunarodne zajednice prema Bosni i Hercegovini sada bitno drugačiji, kaže Miladin Vidaković iz Srpskog građanskog vijeća.
Deklaracija dobar je odgovor na stanje u kome se nalazi naše društvo i vjerujemo da sve ovo bit će u narednom periodu prevaziđeno, jer će i nosioci vlasti, nosioci ove vladajuće parlamentarne koalicije valjda postali svjesni da je krajnje vrijeme nešto da učine.
Adil Kulenović iz asocijacije Krug 99 navodi da tenzije i retorika kakva je trenutno prisutna u Bosni i Hercegovini govore da snažno rastu svi elementi koji bi mogli prerasti u različite oblike nasilja.
Pitanje nasilja nije nešto što možemo apstraktno pretpostaviti, nego možemo očekivati na osnovu ovako velike retorike. Plus toga, ja mislim da baš mi, građani Sarajeva, rekao bi svi ljudi u Bosni i Hercegovini koji su na ovaj onaj način preživjeli strahote rata, moraju i imaju moralno pravo na, rekao bi, suvišak osjetljivosti na svaki oblik ili pojavu nasilja.
Podjele unutar Bosne i Hercegovine su se produbile i povećale, smatraju u Udruženju boraca Narodno-oslobodilačkog rata. Na ovo Raif Dizdarević dodaje da takva situacija kod građana Bosne i Hercegovine stvara osjećanje nesigurnosti i straha.
Mislim da je Bosna i Hercegovina u dubokoj krizi, da su nacionalne stranke pokazale za ovih 12 godina da ne mogu faktički ostvariti nikakav dijalog koji bi proizveo neke zajedničke mjere i koji bi jačao ono što je zajedničko svima u Bosni i Hercegovini, jačao naravno cjelovitost. Ovdje je trenutno na sceni jedna veoma ozbiljna opasnost nacional separatizma.
Profesor Hidajet Repovac smatra da nevladine organizacije i intelektualci u Bosni i Hercegovini mogu mnogo doprinijeti na smirivanju političke krize i tenzija u zemlji.
Vjerujte, i ovo što sada govorimo na krugu i na čemu insistiramo ima odjeka u svijetu, ne samo na ovom našem eks-jugoslovenskom prostoru u Bosni i Hercegovini, nego ima odjeka i u svijetu i ljudi poduzimaju neke korake da priječi eventualna neka ozbiljnija konfliktna situacija.
Ne bi se smjelo dozvoliti da intelektualci stvari ugledaju tek onda kada je sve završeno, kaže Adil Kulenović.
Da ugledaju tek zlo onda kada se ono već desilo. U tom smislu animiranje intelektualaca je izuzetno važno, podjednako koliko je i njihova važna uloga kao predvodnika, u krajnjem slučaju svijesti, savjesti, masa. Pritom ne mislim da je uloga intelektualaca samo svedena na ono što je nevladin sektor. Mislim da je bitno proširiti taj pojam i na ono što se odnosi na pitanje institucija vjerskih zajednica i njihove moralne savjesti, da u trenucima kada se na bilo koji način nagovještava nasilje i oni podignu svoj glas.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O ulozi Srpske akademije nauka i umjetnosti. Tokom obeležavanja u ponedjeljak godišnjice ove institucije, njen predsjednik Nikola Hajdin stavio akcenat na naučni rad, naglašavajući potrebu za povezivanje sa evropskim i svjetskim naučnim institucijama, ali postavlja se pitanje da li to znači da se Srpska akademija nauka i umjetnosti oslobađa nasljeđa koje je stekla tokom 90. godina, kada je podržavala Miloševićeve ratne planove. Pripremio Želimir Bojović.
Srpska akademija nauka i umjetnosti danas se oglašava mnogo ređe nego tokom 90. godina. Međutim, iako pokušava da stvori sliku o sebi kao instituciji koja se bavi naučnim radom, njena potreba da stalno bude blizu vlasti postaje sve očiglednija. U periodu nakon demokratskih promjena 2000. godine njeno prisustvo u javnosti bilo je gotovo neprimetno, ali posljednjih par godina najviše državni zvaničnici, uključujući tu premijera Vojislava Koštunicu i predsjednika Borisa Tadića, postaju sve bliži ovoj instituciji. Govor predsjednika Tadića tokom obeležavanja godišnjice SANU upravo to i pokazuje.
Srpska akademija nauka je jedna od najznačajnijih institucija u ovoj naučnoj razvojnoj oblasti. Bez Srpske akademije nauka i njenog doprinosa razvoju ove zemlje i taj sam razvoj neće biti dovoljno brz i odgovarajući. Ubeđen sam da svaki građanin Srbije od ove institucije očekuje doprinos tom ubrzanom razvoju.
Srpska akademija nauka i umetnosti u novijoj srpskoj istoriji najpoznatija je po memorandumu, dokumentu koji je prema mnogim analizama prethodio raspadu Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Memorandum je objavljen 1986. godine i tumačen je kao politička, nacionalna i srpska velikodržavna platforma Slobodana Miloševića za ratove koji su sledili tokom 90. godina. Iako se o tom dokumentu u SANU nikada nije javno raspravljalo, njen akademik Nikola Hajdin kaže za Radio Slobodna Evropa da je akademija sa tim delom svoje prošlosti već je odavno raščistila.
Sa tim nasljeđenjem smo mi davno prečistili. Prvo, mi to uopšte nismo priznali ovde, jer taj memorandum za akademiju kao zvaničan akt nikad nije postojao. To treba da bude jasno ne samo nama, nego i međunarodnoj zajednici. Prema tome, memorandum ne postoji. Postoji to kao pisana literatura koju su zastupali neki članovi akademije.
I pored toga što akademik Hajdin želi da predstavi SANU kao jedinstvenu instituciju, mnogi analitičari tvrde da u sadašnjoj akademiji postoje najmanje dve struje koje su međusobno nepomirljive i koje i dalje insistiraju na stavovima koje su zastupali tokom 90. godina. I upravo zbog toga istoričarka Olivera Milosavljević kaže za Radio Slobodna Evropa da je danas veoma teško govoriti o SANU kao o jedinstvenoj instituciji.
Prilikom svakog izbora novog rukovodstva pojave se dve akademije, dve potpuno odvojene institucije. Vi imate jednu masu akademika za koje niko u političkom životu nije čuo, ali zato uvek imate istu grupu od 30 akademika koji su uvek aktualni, čija ideologija je i dan danas dominantna i vladajuća ideologija u ovom društvu. Dakle, ja sam sklona uvek da govorimo o jednom delu Akademije nauka za koju mislim da nije doživjela nikakvu transformaciju. Tu mislim na te dominantne akademike iz odeljenja društvenih nauka, istorijskih i tako dalje, koji se isključivo zadnjih 20 godina bave politikom ove zemlje i koji definišu ideologiju i puteve kojim će ova zemlja ići i koje nikakvi neuspesi, a bilo ih je jako mnogo, te politike nisu uverili da bi trebalo da se prosto prestanu da bave politikom.
Ove podele posebno se jasno očitavaju na pitanjima koje jedan deo akademika doživljava kao nacionalno važne, kao što je to slučaj sa Kosovom. Sa jedne strane, akademici okupljeni oko Nikole Hajdina podržavaju strategiju predsjednika Borisa Tadića, a sa druge strane, akademici okupljeni oko Dejana Medakovića zameraju vlasti što se, kako kaže, pokorava Zapadu i prihvata da su Albanci trenutno većina na Kosovu. Nekadašnji protivnik Miloševićevog režima i oštar kritičar memoranduma, akademik Vojislav Stanovčić, kaže za Radio Slobodna Evropa da se, uprkos teškom nasljeđu u kojoj je SANU stekla tokom 90. godina, izvesni pozitivni pomaci uočavaju. Ona naglašava da su akademici koji su podržavali Miloševićeve ratne planove danas manje primetni i da se njihov uticaj sve više marginalizuje.
Mislim da je akademija sada na drugčijem putu sa drugčijim perspektivama o svojoj ulozi u društvu nego što je to bilo pre, jeli kad su mnogi još verovali da jedna politika koja inače mnogi su znali bila pogrešna od samog početka, da će doneti velike koristi, a pokazalo se da nas je upropaštavala, vodilo nas u jedan bezdan iz koga je teško naći izlaz. Ali sad se izlazi ti vide.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
U nastavku programa Radija Slobodna Evropa, ekonomske i socijalne teme u Srbiji i Crnoj Gori. Prosvetni radnici počeli su u ponedeljak štrajk u školama širom Srbije zbog toga što je vlada odbila da im poveća plate za 20%. Časovi osnovnim i srednjim skraćeni su sa 45 na 30 minuta. U Beogradskoj osnovnoj školi Starina Novak bio je naš reporter Zoran Glavonjić.
Šta je dovelo do toga da se odlučite da budete u štrajku? Evo danas su časovi po 30 minuta.
Osnovno je ta materijalna strana. Mi praktički ne tražimo neko povećanje, nego samo da budu naše plate usklađene sa rastom inflacije. Ja se divim ljudima kako mogu sa prosvjetarskim platama da prežive.
Vi ste učitelj, da li možete da živite od plate vašu plasu?
Pa apsolutno ne. Ja imam porodicu i svi koji imaju porodicu, teško, teško. Ako imate dvoje dece, ako vam supruga ne radi, to je nemoguće. U nekom proseku u republičkom stojimo jako, jako loše. Budžetom nismo predviđeni za neka bolja povećanja plate i to je razlog.
Koliko su u proseku plate za nastavnike i učitelje u školama?
30 do 35 hiljada. Ja nemam svoj stan, tako da pola plate, ako ne i više, dajem na troškove stanarine, računa i slično. Izračunajte sami da li mogu da živim sa polovinom od te sume.
Mi koji se finansiramo sa budžeta smo u velikom raskoraku. Veliki raspon je primanja. Smatramo da smo na dnu dna, a oni koji su na vrhu su očigledno toliko bezosećajni da moramo ovo da uradimo.
Kako je ovako kad su skraćeni časovi?
Super!
Samo nešto
jedno.
Ja bih
volao
da uopšte nemamo časove, nego samo boravak.
Ti smo puno.
Ja bih
volao
sa cijel život u
vrtiću.
Ajde,
čao.
Dalje.
Čao. Isključi kameru, da.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Državna tužiteljka Crne Gore Vesna Medenica pre nekoliko dana najavila je da će tužilaštvo prekontrolisati kupoprodaju nekretnina u kojoj su učestvovali strani državljani. Domaća javnost još od ranije poznata da su stranci masovnom zloupotrebom zakonske mogućnosti kupovine zemljišta na ime firme sticali imovinu koju bi nakon likvidacije uknjižili na svoje ime. Da li je s obzirom na broj sklopljenih poslova najavljena akcija realna i kakvi su rezultati mogu očekivati u prilogu Esada Krcića?
Inicijativa Vrhovnog državnog tužioca Vesne Medenice za preispitivanje kupoprodaje nekretnina djeluje besmisleno, rekla je za naš program Vanja Ćalović, direktor mreže za afirmaciju nevladinog sektora, komentarišući Medenicinu izjavu da je naložila preispitivanje poslova kupoprodaje nekretnina od strane stranih državljana i svih učesnika u tim poslovima. Da su institucije zaista željele da kontrolišu te poslove, trebalo je da to rade prije nego što je počeo kupoprodajni bum, a ne sada kada se promet nekretnina smanjuje, kada je sve manje i zainteresovanih stranaca, ali i zemljišta koje je ostalo za prodaju, rekla je Vanja Ćalović.
Ja se samo plašim da možemo doći u situaciju da možda bude određena selektivnost u primjeni, odnosno u istragama koje će vršiti tužilaštvo i policija, iz razloga što je toliko veliki broj tih fiktivnih firmi koje su osnovane i javna je tajna da strana fizička lica tako postaju vlasnici zemljišta, da se zaista postavlja pitanje da li će postojati neki pojedinci koji će biti baš konkretno mete. Teško zaključiti zbog čega se oni tek sada odlučuju da rade tako nešto, osim da fingiraju da se nešto radi u toj oblasti, s obzirom na to da je izgradnja objekata i trgovina zemljištem prepoznata kao jedna od problematičnih oblasti od strane Evropske komisije.
Široj javnosti je još od ranije poznato da su stranci, pored okolnosti da u Crnoj Gori po zakonu mogu biti samo vlasnici stanova, ali ne i zemljišta, uspjevali da uknjiže vlasništvo zloupotrebom zakona koji omogućava kupovinu zemljišta na firmu koju bi potom likvidirali. Zemljište likvidirane firme bi pripalo osnivaču i uknjiženo iako se radi o strancu. Medenica je prije nekoliko dana izjavila da je naložila preispitivanje rada svih agencija za nekretnine, kupoprodajnih ugovora, porijekla novca, bankovne račune ugovarača. Tužiteljka je rekla da će posebno kontrolisati centralni registar privrednog suda, odnosno podatke čiji su vlasnici strani državljani. Policija je prema riječima Dragana Rakučevića, predsjednika Privrednog suda, već vršila određenu kontrolu.
Koliko je meni poznato, bilo je pojedinačna kontrola od strane ovlaštenih inspektora Ministarstva unutrašnjih poslova, da li je u okviru toga postupano po zahtjevu tužioca, ne mogu se izjasniti trenutno jer nemam konkretan podatak.
Mi postupamo po nalozima državnih organa, kratko je rekao Mićo Orlanić, direktor uprave za nekretnine, koji nije želio da odgovori na pitanje da li je tužilaštvo prema najavi Vrhovnog državnog tužioca do sada preduzimalo neke aktivnosti u smislu kontrole kupoprodaje nekretnina, odnosno da li su unutar uprave preduzete neke mjere u tom pravcu. A kakve bi, ukoliko se akcija zaista isprovede, konkretne posljedice, odnosno rezultati, mogli nastati, i pored konsultacija sa više advokata koji nisu željeli da daju zvanične izjave, nije bilo moguće saznati. Jedna od pretpostavki je da, ukoliko bi u slučaju dokazane zloupotrebe zakona, vjerovatno postojala mogućnost poništenja kupoprodajnog ugovora. Na pitanje da li je uopšte moguća ova vrsta retroaktivnog djelovanja državnih organa, odgovorio je Stanko Barić, predsjednik Udruženja pravnika.
Zakonom je predviđeno da državni tužilac se stara o državnoj imovini, o zakonu raspolaganja državnom imovinom, tako da subjekti koji vrše transakcije sa državnom imovinom dužni su dostaviti ugovore državnom tužilacu i državni tužilac procjenjuje da li postoji odstupanje od zakona i da u skladu sa tim preduzima potrebne mjere. Uvijek su propisani rokovi za postupanje, u svakom slučaju može i retroaktivno ako se utvrdi da je bilo kršenje zakona.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Do kraja dokumenata dana možete čuti o predstojećim izborima u Bosni i Hercegovini za Hrvatski sabor. Svaka osma žena u Srbiji bila izložena nekoj formi seksualnog nasilja, saopšteno je u Beogradu povodom 19. novembra, Svjetskog dana prevencije zlostavljanja dece.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
O predstojećim izborima za Hrvatski sabor u izbornoj jedinici dijaspora u Bosni i Hercegovini. Broj biračkih mesta na području BiH povećan je sa 32 na 124, što će omogućiti mnogo veći postotak izlaska nego što je to bilo pre 4 godine. Tada je svoje pravo iskoristilo oko 20% Hrvata iz BiH, što je obezbedilo 4 poslanička mesta za Hrvatsku demokratsku zajednicu, za koju su birači uglavnom i glasali. Iz Mostara, Tina Jelin.
Na HDZ-ovoj listi za dijasporu od 14 kandidata, njih 6 ima prebivalište izvan Hrvatske. Na prvi 5 mjesta Hrvatske stranke prava su kandidati koji žive u Hrvatskoj, dok 6 lista nema ni jednog kandidata koji ima prebivalište izvan Hrvatske. Dragan Čović, predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine, čiji se članovi nalaze na listi HDZ-a za dijasporu, sa naš radio podlači.
To će biti predstavnici Bosne i Hercegovine, što se mene tiče, nikad više osobe koje ne žive u Bosni i Hercegovini. I dok imamo pravo glasovati u Republici Hrvatskoj, kao izborna jedinica, Hrvatska demokratska zajednica će se tako ponašati.
Zanimljivo je kako se na pojedinim listama za hrvatsku dijasporu nalazi određen broj osoba koji u Bosni i Hercegovini obavljaju dužnost kantonalnih ministara. Nekima je poput Ive Andrića Lužanskog, inače drugog na listi HDZ-a, odlukom visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini zabranjeno političko djelovanje. Dok bi se nositelj sve hrvatske liste Jerko Ivanković Ljanović mogao naći u poziciji da pored bosansko-hercegovačkog parlamenta postane i zastupnik u Saboru Republike Hrvatske. Dok u izbornoj komisiji nemaju odgovor na očite apsurde, sami Banković čini se previše ne dvoji koga će zastupati u Hrvatskom saboru.
Ja ulazim u Hrvatski sabor da prvenstveno štitim interese hrvatskih državljana koji žive u Bosni i Hercegovini i države Bosne i Hercegovine, a onda interese Republike Hrvatske.
U kampanji se hrvatske birače potječa i na pomoć hrvatske vlade u Bosni i Hercegovini, posebno projekat Mostarskog sveučilišta vrijedan 100 milijuna konvertibilnih maraka, zbog čega je, kako navodi predsjednik HDZ-a 1990. Božo Ljubić, Dragan Primorac, aktualni ministar znanosti u vladi Republike Hrvatske, savršen izbor za nositelja liste HDZ-a u 11. izbornoj jedinici.
Mogu reći da on uživa veliki ugled u Bosni i Hercegovini i temeljem projekata koji je i njegovom zaslugom realiziran i učilišta pomoći obrazovnim institucijama Bosni i Hercegovini.
Ipak da nemaju svi dobro mišljenje u Primorcu, ali pomoći hrvatske vlade koja je ustavom zagarantirana, potvrđuje nositelj liste Demokratskog centra u dijaspori Boris Anzulović i sam nekadašnji profesor na Mostarskom sveučilištu. Dok naglašava kako same zgrade ništa ne znače, profesor Anzulović dodaje.
Ovdje se grade neke zgrade da se osvećanostima režu vrpce. Ovdje putuju brojni profesori čak iz Zagreba da bi držali predavanja, ali to je sve putujuće učilište. To nije učilište koje bi moralo biti ovdje. Prema tome, umjesto da se ulaže u beton, treba ulagati u ljude.
Poput HSS-a i HSP će insistirati na ekonomskom razvoju Bosne i Hercegovine. U ovoj stranci, čiju kampanju u Bosni i Hercegovini vodi lider HSP-a Džepić dr. Jurišić, a čiji su članovi i kandidati na listi hrvatskog HSP-a, također podlače i zaštitu tekovina Domovinskog rata i ne Europi pod svaku cijenu.
Pišemo peticiju, skupljamo, znači skupili smo negdje preko 320.000 potpisa koje ćemo dati na klupe budućeg Hrvatskog sabora o raspisivanju referenduma da se hrvatski narod očituje o suradnji sa Haškim sudom. Znači, Ivi Sanaderu, Milanoviću i svim drugim je Evropska unija po svaku cijenu. U HSP-u, u vanjskoj policiji, na prvom mjestu. Odnos prema Hrvatima Bosne i Hercegovine i odnos prema državi Bosne i Hercegovine.
Politički analitičar Zoran Krešić podlači kako je u odnosu na dosadašnje izbore ovogodišnja kampanja vjerovatno medijski najdosadnija u Bosni i Hercegovini.
Nema čak nekih velikih rasprava oko toga tko će pobijediti, tko će dobiti u 11. izbornoj jedinici, odnosno koga će Hrvati na kraju krajeva, odnosno državljani s pravom glasa zaokružiti u 11. izbornoj jedinici. Djelomičan odgovor na to je leži i u činjenici što je Sanader uspio ujediniti dva HDZ-a u Bosni i Hercegovini, time vjerojatno poslati najjaču političku marketinšku poruku Tako da veliki broj stranaka, makar koliko je meni osobno poznato iz Republike Hrvatske, koje su bile redovite na proteklim izborima, su u posljednji čas odustale.
Inače, bez obzira na povećan broj biračkih mjesta, analitičari ne očekuju veći broj glasova iz Bosne i Hercegovine. Ponajviše zbog novog propisa kojim Hrvati sa dvostrukim prebivalištem i u Bosni i Hercegovini i u Republici Hrvatskoj neće moći birati zastupnike u 11. izbornoj jedinici, nego u jednoj od 10 izbornih jedinica. Time će, zaključuje Krešić, veliki broj Hercegovaca koji su i najredovniji glasači morati glasati u Zagrebu, što bi u konačnici moglo značiti najviše 4 mandata u Saboru za 11. izbornu jedinicu. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
I za kraj programa, o nasilju nad ženama i decom u Srbiji. Svaka osma žena bila izložena nekoj formi seksualnog nasilja, saopšteno je u Beogradu povodom 19. novembra Svjetskog dana prevencije zlostavljanja dece, zabeležila Branka Trivić.
Predstavnici Incest Trauma centra iz Beograda iznali su podatak da im je od 2001. do ove godine između 27 i 42% prijava slučajeva seksualno zlostavljene dece bilo dostavljeno od strane policije i tužilaštava. Oni su upoznali javnost sa rezultatima svoje dvomesečne kampanje protiv seksualnog zlostavljanja žena i dece i založili se za uvođenje teme nasilja nad ženama i decom u školski nastavni program. Amir Hodžić iz organizacije CESI u Zagrebu govorio je o rezultatima rodno zasnovanog nasilja u adolescentnim vezama u Hrvatskoj. On je izneo podatak da je na osnovu istraživanja nad grupom mladih i završnih razreda dve srednje škole 10% mladinaca izjavilo da ima saznanja o tome da su njihovi prijatelji ili prijateljice bili žrtve psihološkog i emocionalnog nasilja. Najčešći razlog nasilja, kako su znali, jesu ljubomora i strah od prekida veze. Uznemiravajuća činjenica je, kako je naveo Hodžić, i to što mnogi mladi ne prepoznaju pojedine oblike psihološkog i emocionalnog zlostavljanja kao nasilje, a neki čak ne prepoznaju ni oblike fizičkog i seksualnog nasilja.
4% mladih je reklo da je to osoba iz njihove familije, obitelji koja je u nasilnoj vezi. Što se tiče vršnjačkih grupa, znači u kojima se mladi druže, 1/10 je izjavila da se druže grupama koje opravdavaju i odobravaju nasilje ili čak idealiziraju nasilno ponašanje. Mladići su skloni družiti se u takvim grupama i mnogi mladi u svojim školama zapravo nemaju aktivnosti i neke programe koje se tiču edukacije i prevencije nasilja u adolescentskim vezama.
Svi podaci o seksualnom nasilju su podcenjena brojka. U okviru postojećih podataka zna se da je recimo svaka osma žena u Americi doživjela seksualno nasilje. U Srbiji ovo je još uvek delikt koji se krivično pravno neadekvatno sankcioniše. Biljana Branković, autorka istraživanja o seksualnom nasilju nad mladima u Srbiji, koje je trajalo 6 godina i obuhvatilo 4000 ispitanika srednjoškolaca, ukazuje na to da ne postoji interesovanje institucija u Srbiji za ovu vrstu problematike.
Nažalost, ključni podatak mog istraživanja je da je svaka osma devojka iz eksperimentalne grupe preživjela iskustvo seksualnog nasilja, dakle naglašavam veoma ili uznemiravanja, ali pretežno su to bili veoma teški oblici nasilja kao što su silovanje, pokušaj silovanja, incest, ucena, pretnja, zloupotreba autoriteta ili položaj i slično. Pokazalo se također da 2/3 ispitanika jeste čulo za slučajeve zlostavljanja u neposrednoj okolini, dakle među osobama koje neposredno poznaju, i ako se usmerimo samo na one podatke iz posljednje faze istraživanja, dakle za slučajeve za koje su ispitanici saznali iz iskustva žrtve, nasilnika, iz sopstvenog iskustva ili su čak prisustvovali takvim situacijama, nalaz koji mogu da izvučem iz tih istraživanja jeste da su opisani slučajevi potencijalno zakonski kažnjivi, da se radi o teškim oblicima zlostavljanja, da je najčešće žrtva maloletna, a nasilnik punoletan, i da je nasilnik najčešće često, dakle da je najčešće poznat ili blizak žrtvi.
Uvođenje teme nasilja i posebno seksualnog nasilja u nastavne i obrazovne programe u školama postavlja se kao neminovnost. Otuda se Biljana Branković, koja je svoje istraživanja predstavila i Ujedinjenim nacijama, upitala.
Šta je još potrebno da uradimo da bi prosvetne vlasti u Srbiji prihvatile jedan program, ako je dovoljno dobar za UN, zašto nije dovoljno dobar za Srbiju?
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Radio Slobodna Evropa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Evropi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 ofisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18 i 22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mladen Marilović i Dragan Štavljanin. Prijatno.